ултимативният подкаст на Хай Нюз с мен, Ива Екимова. Васил Найденов, легенда. Каквото и да кажем за него ще малко. Щастлива съм, че дни след 70-тия си юбилей избра да сподели мислите си именно с нас. Говори той, с пословичната си откровеност, чувство за хумор и ни разказва неща, които никой не знае. Като това, защо моя сватбен жартиер е на нощната му лампа след толкова години и защо се е налагало родителите му да го хранят в леген пълен с вода и чадър, само за да хапне нещо. Единствен, неповторим. Слушаме живата икона на поп-музиката в България, Васил Найденов.
Здравей, Васко! Много ти благодаря, че ми отделяш време дни след юбилеети.
Боже, аз ти благодаря. Просто това ти знаеш, че аз те обичам и като те видя, си спомням милиард неща.
Да,
ти знаеш.
Всичко си кажем. Позволявам си също да си говорим на ти, защото за слушателите...
Да, да, задължително. Не може твой жартиер да стои до леглото ми, а да ми говориш на вие.
Разкажи за този жартиер, направо ме уби.
Еми, бях на сватбата с Дими и ти си мятала този жартиер, обаче не знам, що се появи точно при мен и го запазих до ден, не ще следам на нощна лампа до кръва. Да, до главата ми. Верно е това, да ти ще дойдеш.
Ще дойдем да видим. Как започва твоя ден? Сутрин точно в 7 с чаша горещо кафе или друг начин?
Абе, това са чашата горещо кафе, нощ с 5 остриета, защото винаги се намираха умни глави, които да мислят туби или нът. И изведнъж казаха, това ли е българското питие, с което български работник отива на... Ти това не го знаеш. Отива на работа и аз като се нервира, защото той беше на нюшки, имаше претенции за малко соло да звучи фънк.
Да,
викам тогава, викам и изяждач купа фасул, за да има български елемент. Аз им правих вече дженкове с тях, защото винаги се намират странни хора, които търсят подвователе. И нашето поколение, като че ли живя много с такъв модел хора, ама не, че са изчезнали, де?
Като стереотип, като шаблон.
Да, те са forever. Има такива хора, които цял живот никога не знаеш точно какво правят, какво точно изпълняват. Те са с едни по-важни мисии, които мисии обикновено отиват до досиетата, но то е друг разговор.
Този не е за тук.
Не е приятно.
Кажи сега, признай как отбеляза 70-тия рожден ден.
Ами никъде специално не съм ходил, защото преди това пак бях във Варна за втори път, бях в Слънчев брег долу в Байлан, но как се каже това другото, дето е най-голямото заведение, след това бях в Царево, после бях не знам къде бе и реших, че да не правя никакви такива грамадни неща, защото те много мои колеги ме караха да правя. Всека вече съм с толкова хора и сега изведнъж да фанеш, да обръщаш внимание на 50 човека и да го гажаш на всички. Плюс това ми се е случило, защото едните не си падат по другите и въобще баланс е. Не исках да бъда балансиор в този момент. Седнах и поканих 2-3 приятелки и приятели и така пихме по ня ракия и по 2-3-5.
Няколко пъти.
Няколко пъти.
Честит да си. Какво дете беше ти?
Еми не съм бил от най-добричките в никакъв случай, явно, че съм бил много капризен, особено на тема храна, аз бях много клющав. Даже бях
сега си в чудесна форма.
Бях ненужно слаб до доста, аз бях някъде 50-60 кг до даже 50 кусур, някъде доста години бях като точилка ходих. Явно, че не съм си, не че не си падам по яденето, обаче те да знам. Но там точно установих, върнах лентата и по-скоро това, което ми говори и леля ми, и баба ми, защото аз съм ги правил луди всичките, защото те са трябвало първо да топлат вода, за да не истина. Второ, аз съм гол в средата на хола, примерно. Трето, отваря се чадър.
Чадър ли?
Чадър. Не знам защо това нещо. Значи, може би затова свали и аз и ти. Значи, някаква... Не знам. И си отварям не винаги устата, само тогава, когато видя, че от чадъра се спуска вода. И това, че това означава, аз трябва да съм и в лиген. Как се досещаш? Mm-hmm. Значи, смети колко хора ги правя на маймуни, за да отворя евентуално устата си. Това е положението и затова ми е смешно с това Министерство на строежите, защото после беше градски комитет на партията, после беше, не знам какво, беше библиотека, градска библиотека или каква, после отпред построиха шадравана на Стефан Софиянски, пък там нямаше къде да играеме. Та за това, че играехме в, пред Иван Вазов там в градската градина, там ме водиха и после някакви умни наши колеги измислиха, че Иван Вазов е мой бил бивш дом. Много хубаво прозвуча. Хубавичко ми звуче.
Не е лошо.
Никак не е лошо. Не, но къде им граждат такива неща в главата на журналистите? Просто понякога се продължавам да се учудвам.
Още ли?
Все още.
Добре, а като дете как попадаш в това детство диво и шумно в строителния техникум точно?
А, това е по-късно вече. Аз оттам отидах, дето е сегашната френска гимназия, само че те не беше още, те строяха. И това беше втория дом след Министерство на строежите, което е на Раковски и на Патриарх Евтими, малко след това, там точно живеех. По-скоро към Тулбухи, на сега е Левски, в този промеждутък. И там общо взето трябваше да учиме къде-къде да учиме. Най-близо е те наречената френска гимназия, само че имаше една сграда, която е на два етажа, където беше като трудово обучение, физкултурен салон и какво. Ние там учихме първата една-две години, докато строят още французите. И като построиха, трябваше, бехме, да речем, едната компанялка до 8 часа, до другите са, примерно, от 8 след обед. Французите бяха в друго време. Там некъде и Богдана се подвизаваше от среща. Така че Богдана вика, като деца сме били пак заедно, Карадочева. Така да, светът е много малък и значи, общо взето, едно и също нещо върви. Но тогава имаше една, точно дето е сега полиция, що по-точно полиция, не може да разбера. Там беше едно от най-известните читалища, Славянска беседа, те бяха много разпространени.
Е там,
да, така ли? Не, съм сигурен. Не, те на място на Славянска беседа точно направиха полицаите това. Чудо. И оттам вече ме заведе майка ми, защото майка ми беше ученичка на професор Рукин и беше и пееше в хор България, даже си спомням, че редовно правиха някакви купони, ама аз съм бил малък съм виждал, де. И си спомням, че ходиха с едни такива рокли, като Оливия Нютон Джон, такива с много отдолу направено, знаеш, тези поли са отдолу са като
кринолини.
Като кринолин тип, да, нещо се слага, за да стърчат така и тези блузи. Ето по-късно Ани Павлова в моя реал ни изненада с такава дрешка на концерт от турне, беше много смешно. И още взето това време, примерно, те ходиха определен кръг от хора, идваше шефа на операта, диригента, известни цигулари, пеха у къщи. И съм поглеждал, да, съм тайно съм нещо помнил от цялата тая компаньолка. Помна, че няколко пъти имах и шанса, защото нямаше къде да му остават, да гледам Борис Христов. Защото Борис Христов пееше с хор България, тя там работеше, плюс това, че беше инженер-химик. И от тук, не да знам, жената е помислила, че трябва обязателно да уча музика. И
от строителния завой.
И се забих, ама аз всъщност пиано учих, де. И тайно пех, и като пех, тя викаше, че да престана да грача, да си гледам пианото, което... И така, обаче аз бех по-късно вече, беше много неприятно, защото аз пък бях редом до Иван Дреников и Андрей Дреников, дето е уникален пианист. И ние с Андрей въртяхме купони, като вече 5-6 клас. Не прощавахме, не скучавахме нощно време, докато Иван свиреше по 6 часа на ден като балумен. И аз установих, че това няма да мога да го постигна, това съвършенство на духа и материята. Просто това е робски труд, между другото, който се фане наистина с такова чудо, никак не е лесно, защото много хора, така като музиканти, гледат само една страна на медала, ама тя не е точно такава.
Майка ми учителка по пиано. Ти
много добре знаеш за кой бе реч. Ти защо не продължим
там? Познай.
От три пъти.
Познай.
И по-късно вече завърших строителния техникум, после кандидатствах в консерватория, приеха ме пак специално с пиано за моя ужас. Втора специално слушка ми нещо беше пеер, но даже нямах втора специално, така ходих нещо. И в един момент стана така, че да разнам пеенето. Ме ми се видя много, че няма да стане Иван Дреников. Просто няма да се получи и нито Антон Диков, нито Юрий Буков. Всъщност Иван свиреше всички първи произведения на Панчо Владигеро, Бог да го прости. Той беше после в Италия, учи в най-голямата консерватория. И въобще в това отношение аз минах към несериозната музика, защото по-лесничко. И, но между другото е хубаво така, младите, като ако слуша някой такова нещо, че човек трябва да има някаква школа. Не става само да пееш под душа, не става тая работа. Трябва да знаеш какво значи музикална форма, да знаеш какво значи етюд, прилюд, какво е добре темперирано пиано, какво е... Тук в момента всичките говорят за украшение, като че говорят за лъхи. Еми, то се казва форшлаг, нали? Има си понятия в музиката и не е лошо, примерно половината, като имат претенции, че са корен квадратен от пи и са номер едно, еми да малко да почитат, да.
Какви са други... Какво друго...
Сколко съм добричен.
Да, да, сега си направо ангел. Но това ли е единственият ти упрек към младите? Какво би... Как ти изглежда изобщо съвременната българска музика? От висотата, нали, на награди, концерти и всички тези...
Ами, имаше една, имаше години наред нова българска музика и тогава имаше един лав между музикантите. Стано са си го чували с мъжа ти. Че нито е нова, нито е българска, па нито е музика. Много е хубаво звучи. Да, това обобщава нещата, но наистина, ние имаме традиции, няма какво да се лъжеме в областта и на симфонична, и хорово дирижиране, и какво ли не. Имаме световни гласове, но като че ли младите се хванаха на по най-лесното съпротивление, повече дрешки, понякога даже по-скъдни.
По-малко.
Да, сбъркай, защото скоро бях при да пее на един беден човек и като влезахме, Косо Цехов не посмя да влезе, защото те бяха по гащички и по тук на това имаха едно кръщ. Само че какво беше моето очудване, като казах добър вечер, след много мислене казаха да. Отговорът беше, той вика, Косо, пак потвърдиха, което е нещо. И Косо напразно се притесни да не влезе, защото по-късно вече, като те бяха на сцената, отдалече ги видях, защото ме спряха там синовете на тези бедни хора, и те не бяха по-облечени. Така че, може би това е мода и това пък е много ефектно и като материално изгодно, защото значи, те с няколко гащички могат да има сменят костюмите непрекъснато. Даже горната част може да не е сменят. Да, така е. Така са някакви, това са някакви световни тенденции.
Явно, да. Мислил ли си всички тези неща, за които говорим и ще продължим да говорим, да ги събереш в една книга, която да описва твой живот?
Между другото, предлагали се ми го това нещо, обаче това, като викаше Тонче Русев, ми излежа като началото на края. Той викаше, ако почнем всички да те хвалят, никак не е на добре. Замисли се. Това вика началото на края. Тонче беше много дълновиден Русев. Да, така че, де да знам, би го направил, ама бе да, не съм от тези, дето ще се на... Аз съм малко смотан на тема да седна, да си паза нещата до ден, значи затова нямам и нито моите албуми ги няма, и още всяко като изъж, нищо нямам. Нищо нямам. И мои колеги пазат интервюта, не знам, в това отношение съм...
Което е много странно за Зодия Дева, просто е чудващо.
Не, ние сме понякога много точни, примерно ние можем да видим детайла до така степен и даже това те тормози. Затова от отношение майсторите, като ги видя, просто те са ми черни, ама и аз съм им черен. Защото те викат, ама как ненужно виждаш? И как може да не видиш две успорени, то един сантиметър разлика, той не го види. Това са глупости просто, те са елементарни неща, но ние се фащаме някой път за, така, за дребни неща, които не са съществени, пък обаче може пък да ти кажа, че аз така съм мислил, че понякога детайла прави нещо много по-важно, защото това са и в човешките отношения детайла, и в строителството, и в архитектурата, и в много неща детайла, ако се замислиш, защото така на ангро да се работи и мащабно бъде квадратно положението и като форма е много по-лесно и по-бързо достижимо, както напоследък виждаш, че всички викат напред и нагоре. Това е много така една спортсменско понятие, което все по-напред и все по-нагоре. Хубаво е, ама това е сцената на какво? Не съм много убеден, че понякога има сумати хора, които тази цена не си заслужава.
Кой е детайла в твоя живот, който никога няма да забравиш?
Детайл? Ох, и примерно бях изключително разочарован и пуснах една брада по-голяма от сегашните бради, когато разбрах, че изведнъж някъде на 50 години или колко бях, не съм живял, не съм работил. Изведнъж ми от Обединение музика се оказа, че изведнъж те не могат да намерят. Аз съм поступил като 20 годишен и съм правил цял живот, аз не съм правил бурми и болтове. И в един момент цял живот съм, това съм правил. И по-концертна дейност от това не е имало. Но общо взето извънш, те се оказаха, че там архивите изгоряли, наводнени. Значи тук не става дума за пенсиониране, защото тези пенсии са толкова символични. И особено ако не работиме, не заблазявам на никого, ако трябва да оставя на тия пенсии. Но тук става дума за някакъв принцип. Все пак това са суботи поколения музиканти, които разчитат на това. Всеки не може да има творчески път и живот да бъде даже и в световни мащаби, като са цели фабрики и заводи за изкуство, за тях има по 100 човека и те не могат да си позволят този лукс да понякога колко са Стиви Уондър или колко са Арета Франклин или Битлз или Уитни Хюстън или там се борят на пръсти.
А кога ти било най-трудно?
И примерно никога не можах да бързо с лека ръка да помисля, че смъртта е нещо, което е много особено, макар че много от мои колеги пеят, че е друга форма на живот, не е толкова лесно да забравиш хора, които си обичал и с които си мислил еднакво. И по някакъв начин човек, сигурен съм, че се умява да сложи назад тия неща, но въпреки това те са в него. Както казвам тук за детството, че изведнъж знаех от туалетната до всичко и им показах къде всъщност е туалетната в сградата, като съм бил от 5-6 годишен. Така че смъртта е нещо, което не винаги може да се преодолее по такъв лесен начин. А и понякога страшно е и духовната смърт, защото понякога има хора, които се предават и човек трябва да бъде по някакъв начин, не говоря за някакъв наивинитет, но говоря за малко повече да бъде оптимист, защото ако човек прекалено здраво стъпи на земята и за себе си, и за околните, става страшничко. Общо взето девите в това отношение сме земна зодия и сме жестоки и към себе си, ама понякога и към околните ставаме, ненужно ги преземяваме и тук почва да става страшничко, така че човек трябва може би да бъде така една крачка малко по-нагоре, да се умява, да се весели, както вика Веско Маринов. Трябва да обръщаме на хумор малко, защото не си заслужава за тези хора, които не си заслужават, да им обръщаме пък чак толкова внимание. Защото има хора, които не си заслужават чак толкова.
Добре, имало ли
си такива хора?
Абсолютно.
Неминуемо всеки един от нас.
Всеки човек, който се среща с ужасно много хора, има такива неизменно и неизбежно. А имало ли е случай в твоя живот, когато си искал да се откажеш, да си бил такъв песимист, че да си кажеш край повече?
Ма между другото, аз тогава наистина не да се откажа, но се бех затворил, бях пуснал като Христо Ботев огромна брада и Силвия Кацарова се домъкна от некъде. И тя ме измъкна от тая психическа травма, това Ивало го знае. Никъде не ходих, просто седях затворен вкъщи, нищо не правих. Никаква... Човек изпада в такива състояния. И тя тогава точно записахме Огън от любов и още една две песни. Някъде ме заведе, тя имаше тук студио в Лозенец. И така малко и по-късно изведнъж пък дойдоха балета на Алла Пугачова. Те пък ми юрнаха да репетираме заедно, аз тук позабравих. Започнах такова, тогава и Бони Телър имаше едни концерти, па имахме съвместно в НДК в зала. И когато имаш около себе си хора, които те завъртат в нещата, ти неусетно по четирето пее Богдана, почваш да мислиш в друга посока. Човек не трябва да отива в такава посока само на себе унищожение. Да. Много е страшно това нещо, защото човек може да стигне до доста задънени улици.
Така е и не дай си Боже да се откажа наистина. Просто да. Се, защото очевидно творчеството е това, което тебе те държи, да, в кондиция.
Естествено. А и може би откъде на къде е даден човек, който ти си роден на тази улица, ти си под този покрив, защото тези хора, които са дошли от някъде и са напред и нагоре, и трябва ние всичките през цялото време седе и му стъпваме възпитано. Тук това е един огромен проблем на по-интелигентния човек, защото той е човек, който се съмнява. Да, автоматично винаги, се съмнява. Винаги, докато винаги. Напред и нагоре не се съмняват и те даже не знаят какво могат да направят. Чудеса от храброст и само, че те са за сметка на всички околни.
Смяташ ли, че хората, артистите могат да се подкрепят? Защото се говори, нали, има едно съобщо схващане, че са по-егоцентрични, по-самовглъбени. Смяташ ли, че трябва и могат да си помагат и да се подкрепят?
И не само, че трябва, аз дето бръщолева всичко това, като и с тебе сме били на интервюта и по-рано, знаеш, хиляди пъти, вместо да обяснявам моите творчески планове, новия ми албум, ще го видите, и спонсорът ми, е се глупости. Това е част от нещата, но не може само това да занимаваш, драгия зрител и драгия слушател, защото в крайна кращата, като вземаш някаква позиция, чисто вече и човешка и социална, струваме се, че даже тебе да не те устроят, даже да имаш повече пари и да получаваш някакви прилични хонорари и така, не, ти си длъжен по някакъв начин да работиш за това, че колкото може да твоята позиция да помогне или поне да се опиташ.
Той бизнесът
поне,
така разпей
да, на поне да се опиташ. Да. Това е и социална политика, защото какъв смисъл да се прави нова музика, като тя предварително е обречена да е под щанда като домати и краставици. Mm-hmm. И както се случва с българските зеленчукопроизводители, напоследък е малко отпуснаха покрай коронавируса, ядеме малко по-хубави доматки. Вече не са като пинг-понг, защото ако те прасна с такова домаче, не се знае.
Ти винаги си имал много ярка гражданска позиция. Какво мислиш за културната политика към днешна дата в страната?
Защо в един момент, когато се е направила някаква българска музика, хубава или лоша, и когато Мария Илиева скоро ми разправяше, няма да си позволя да говоря имена, но Мария няма да ми се сърди, че отива да говори с някои от шефовете на много известните радиа, все едно кое, и той казва, аз не мога да търпя българска музика, аз не мога да понасям българска музика. Ми, що чини той там? Да отиде да работи в Радио Люксембург или къде ли не по света, има, пожалуйста, биде в Дюбюне. Откъде ли къде? Ти се прехранваш с български ефир и аз имам една много стройна теория по този въпрос. Даже и с Дими сме си говорили преди години. Ми в момента, в който ти даваш под наем един апартамент, ти казваш, няма да акате в средата на апартамента, няма да чишкате, трябва да си плащате тока, парното, водата и някои други условия, да не правите клечка кибрид, като песен на Лили Иванова. Така че от тук на такива условия, т.е. като се дава национален ефир под това знаме, мисля, че е редно да има някакви условия от страна на тази комисия. Това е логично. Как това важи за Гърция, Турция, Франция, Русия, Германия?
Навсякъде има политика.
Всекъде има...
В Гърция не може да пробие чуждо парче, различно от гръцко край.
Явало, там има виличка. Ти в момента, който минеш границата от този миг, ами в Турция, ами даже вече и в Румъния. Те при положение, че MTV там се помещаваше в много по-силна форма, отколкото при нас. Това съм абсолютно убеден, защото съм бил там да пея в Поливаленте. И при това положение имат някаква национална културна политика, която не става дума. Тук даже не става дума, защото ние малко или много сме доходоносни някои хора. Все още. Но има хора, които тепърва излизат на пазара, и тези хора в един момент, те са обречени, ако не отиват на едни други условия, които не искам да почна да ги говоря. Просто не, които са... И накрая тези, които вземат тези условия и са склонни на всичко, въпреки техния не тотам заложен музикален потенциал, трябва да ги изтърпиме и да ги слушаме. И те са себе доволни, защото те са се уредили като в Махленска, като една мала, да бъдат ротационно силни. Аз им даже викам, се базикам, викам, вашата космическа ротация, каква точно тежка хеви метал ротация, но всеки да се спасява сам, ти го каза, това е характерно и за съжаление това не е и социална политика, защото имаме социален министър, защото за да се произвежда тази музика, трябва да има някакъв пазар, трябва да излезе и човека да каже това да, това не. Но как да каже това да, това не, когато то е под штанда?
И не е видимо за публиката, която трябва да...
И избере... даже дадени шефове на рая не могат да понасят българска музика. Еми, просто от тази гледна точка, и това не е първият случай, който го казвам. Не случайно го казвам. Просто в това отношение аз оцелях без да ме пускат и ротират космически. Обаче, колко са такива като мене? Просто аз трябва да се кръста на Господа за това нещо. И трябва да правя молебен на интернет.
Смяташ ли, че си роден с късмет?
Еми, това никак не е малко късмет, защото няма такава държава и Майкъл Джаксън нямаше да издържи, ако не бъде никъде пускан. Помислете. Аз съм си мислил по този въпрос. Сутрин като ставам, трябва да се прекръствам. Три пъти да кажа, Господи, още ме слушат и даже е пълно. И ми се радват, защото ме гледат като стотинка. Аз не си въобразявам, че заради сините ми очи ме викат всичките заведения да работя пълна. Това, те са просто нещата. Ама не...
Е, така, ти си безспорно... Ти
ама не, аз говоря чисто финансово.
Легенда.
Ама как? Не, ама легенди, не легенди. Чисто финансово. Тук те те гледат точно финансово. Аз въобще отдавна не си въобразявам. Аз не говоря за публиката, аз говоря за тези, които те канат. В момента, който ти не пълниш, познай какво ще се случи с тебе. Аз не си правя никакви въображения. Много добре съм неясно с нещата. Но въпросът е, че от тази гледна точка пак казвам, че сме от малкото държави, които сме... Ти поне се занимаваш с тази професия. Това е твоята професия. Ти трябва да кажеш това как се случва. Трябва наистина да бъде молебен на Господ, че нещо как става. Това е малко странно.
Не е странно. Когато има талант и потенциал и работа, както ти започна с този разговор, никак не е странно, защото това са може би компонентите на успеха. Или имаш да добавиш нещо?
Не, аз просто оцеляването е почти невъзможно, защото всеки един артист си има живот. Ти го знаеш много добре. Все едно дали е в киното, дали е в театъра, дали е... Даже и спортсмените, и спортисти са така. Това важи и за поп, и за оперна музика. В момента, в който хората не те харесват, ти си подаваш оставка. Това е нормално. Ти даже да не желаеш да си подадеш тази оставка, те ти я подават тази оставка. От тук нататък нещата са ясни. Но от тук нататък остава нещо друго. Малко ли много ти си работил в тази държава? Не може ние да събираме пари за погребението и за влизането в болница на Боря Тукарадимчев и така нататък. Това е тотална аномалия. Не може държавата по такъв начин да те изхвърля, като даже обиждам и животинките.
Като ненужен.
Да.
Остана ли за всичкото това време нещо, което не знаем за Васил Найденов, а трябва?
Знаете повече отколкото аз знам. Аз ги научавам, сега тук по пътя ме караше някакъв шофьор при тебе, като идвам, той вика, добре ли сте с крака и с задните части? Викам, нищо ми няма в момента. Викам, това беше преди един месец. Така че всичко съм свикнал. Аз ти го казах, че щом първа страница беше, че съм болен от спин и съм признал. Лели ми би още беше жива и беше много възмутен. Дойде от Раковска долу. Вика, Василия, съседките питат, вярно ли? Ходи, доказвай, че нямаш леля. Ние, нашите преси уникални са.
Просто... На всякъде е така.
Да, на всякъде е така, ама не, малко нашите минават норма, защото, примерно, да се каза роднините на Невена Коканова, Бог да я прости, научиха от това, че е болно от вестниците. Има някакъв морал. Не може, до някъде си би трябвало.
А към финала на този разговор, опиши ми как се чувства една легенда.
Ах, сега с легендите. И по не знам как се чувствам. Не общо взето, аз наистина си обичам професията. Партията и правителството наистина ни научило и се кати да пеем и на метла, ако трябва да пеем.
Случва ли ти се да пееш?
Горе-долу. Толкова в това отношение, наистина, аз после чак разбирам, дето викаше Стоянка Мутафа, трябва да се научи да се търкажеш по сцената от 6 и от 8. И наистина толкова сме се търкаляли, че в един момент наистина колкото да имаме страхопочитание към към господа и с публиката и сцената, защото е нещо наистина свято. Въпреки всичко, то ти става ежедневие, ти се умяваш, но може би най-важното нещо, което не казах, това е на всички тези млади хора трябва да се преподава повече импровизация и да им се дава повече възможност да мислят, да изстило да мислят и да опитват, защото това трябва всички изпити да им се случи, защото това е бъдещето. Те малко ли много било и ще бъде, не може да чакат само някой да ти даде най-хубавия материал, било текстови, било ти знаеш, нещо трябва да ти щъка в главата и трябва ти самия да се умееш да, и да го интерпретираш и да направиш и от една тема да вървиш веднага. Това нещо трябва много важно да го притежават, защото те наречат несериозна песен, а тя е най-малката музикална в 3-минутна форма. За това време трябва да каже всичко късо, ясно и точно. И даже ако можеш да създадеш и емоция на първи и пети ред, гол за един.
Последен въпрос. Кое е ултимативното за теб днес?
Ами, може би трябва да се научим малко повече да се себе уважаваме. Не съм националист и не страдам от такива борчески идеи, но българина от малкото нации, който сам не умее да уважава себе си и да уважава всички предшественици, които са, и ние непрекъснато издигаме в култ някой, после го сваляме. Тази така народняшка любов, да го наречеме, е много странна и малко ли много, за да се случи нещо в сега или за в бъдеще, трябва да има някаква традиция. В това отношение сме длъжни на тези, които са били и преди нас, и всички малко повече трябва да се така да бъдем българи, според мене. Има защо. Независимо какъв е стандарта, независимо от това какви са политическите проблеми, малко повече трябва да и малко повече да се помежду си да се умяваме, да се уважаваме.
Дано, нека това да бъде едно чудесно послание от теб и от този разговор към слушателите на ултимативния подкаст.
Благодаря ти, благодаря ти, беше ми приятно.
За ултимативният подкаст на Хайнюс може да се абонирате в Apple Podcast, Spotify и SoundCloud, защото отговорите, които ще чуете там, са ултимативно откровени.